Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, atkal ceturtdienas vakars, pulksten 18.30, un tas ierasti ir laiks, kad Radio SVH ētrā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus un uzdodam tad tos ienākšanas, kā mēdz teikt, secībā. Pirms nedēļas palikām pie Rolanda Vorkala uzdota jautājuma, vai ir plānots kādreiz sakārtot automašīnu stāvietu klusajā ielā pie uzbrauktuves uz Brasas tilta. Tur cilvēki liek mašīnas, viņa prāta neatbilstoši jebkādiem satiksmes noteikumiem, kad uzsniek sniegs, bieži mašīnas ir saliktas tā, ka uz klusās ielas paliek tikai viena josla divu vietā. Esot bijuši arī tādi gadījumi, kad pa dienu, kad lielākā daļa auto jau ir aizbraukusi, tajā brīdī ielas vidū stāv vientuļa mašīna un tad nu visi braucot tai pabām pusēm apkārt. Lieki teikt, Rolands raksta, turpat blakus ir arī policija, bet tas nevienu neattur rīkoties kā ienāk prātā.
Jā, Rolands, šī vieta noteikti nav pat veiksmīgākā Rīgā, un mēs, ja runājam par tādu kompleksu risinājumu, tad tas tur ir riktīgi jāpārbūvē tā iela, jo tur nav arī gājēji ietvis. Tātad, un ja šodien veic šāds pārbūvēšanas, tad ir gan jāpārbūvē iela, gan arī tā ietva. Jāsaka, ka no funkcionālā viedokļa noteikti tas būtu jādara. Šodien nav tik daudz naudas. Nu, es uzreiz varu atbildēt, šogad un nākošu gadu tas nenotiks. Mums nav šobrīd resursi, lai pilnā apjomā, teiksim, viss pa visu Rīgu ieslēgtos iekšā, jo šādu situāciju, nu, teiksim, soli pa solim, nu, naudas pieejamības viedokļi arī, tātad mēs viņus risinām. Nu, tas, kas man ir jāpiekrīt tam, kad sakarā ar sniegu un ar to mašīnu novietošanu, nu, šis ir vēlreiz nobrīdināt arī pašvaldības policija, kaut vai viņi man skaidro, ka viņi jau sastādījuši vairāk kā 50 protokols par nepareizu mašīnu novietošanu. Nu, tā kā tā arī nevar teikt, kad viņi šodien nolaiduši rokas tā un vienkārši skatās, bet ir problēma. Nu, šīnī gadījumā kritika ir vietā, bet es arī varu teikt, ka ātrākais, kad mēs pie tās klusās ielas tiksim klāt, nu, ir pēc valsts simtgads.
Varbūt vienkārši kaut kā aizliegt stāvēt vai arī likt savādāk nolikt mašīnas?
Aizliegt stāvēt,
tas
neko nepalīdz, jo, nu, būtībā, ja tu ievēro noteikums, tad jau visi kārtībā. Vēl varētu būt pārmetums, tad, kad ir daudz sniega, kad nav izvests attiecīgs sniegs un mūsu ceļu uzturētāji nav veikušo ceļu, tad te ir atkal bumba, varbūt vairāk arī domas pusē, kad mēs neesam operatīvi rīkojušies.
Nākamais Anda uzdots jautājums par Nīdzgales ielas posmu starp Deglava un Dzelzavas ielu. Tur segums ļoti sabojāts, īpaši pirmajā joslā, kur pārvietojas sabiedriskais transports, vai var cerēt, ka tiks kaut kas izdarīts, proti kaut kas vairāk par kārtējo pielāpīšanu?
Šogad ne, 18. Gads pēc plāna. Jā, jāpiekrīt vēlreiz, ka šis ceļa segums daudzās vietās ir īpaši tad, kad tagad ziema plus mīnus nula, un šis ceļa segums tiek ļoti bojāts, un nu, mums ir jārēķinās ar to, es arī kompleksu varu to pašu pateikt, ka mēs, nu, ja mēs iepriekšējo 6 gadus Rīgas doma, būtībā diezgan daudz naudas, ko nozīmē daudz, vairāk kā 200 miljonu eiro ielika izglītības infrastruktūrā, remontējot bērnu dārzus un skolas, un tā arī ir ļoti nepieciešama programma, lai šo, lai vecāki savus bērnus sūtītu kvalitatīvā vidē, tad nu, nākošais 4-5 gadu periods būs satiksmes infrastruktūras projekti, kur nu, pilsētai, es domāju, tikpat liela summa, pat lielāka, kā 200 miljoni būs jāiegulda nu, dažādu šo ielu un uzlabošanā, būvēšanā un tā tālāk, bet tas nav izdarāms vienā gadā, un es piekrītu pa Nīdzgales ielas kvalitāti ir tiešām arī tādi, kura prasītos diezgan ātru rīcību. Atbildi man ir 18. Gads.
Turpinām par satiksmes organizāciju. Jurija, jautājums nākamais. Vai kaut kad ir plānots izdarīt kaut ko ar Tīrainas ielas un Jelgavas šosejas krustojumu? Vakaros no Tīrainas ielas ir ļoti grūti pagriezties uz Jelgavas šoseju un gandrīz katru mēnesi tur arī esot avārijas.
Jā, piekrītu, šis krustojums ir jāmaina. Pozitīvā ziņa ir tāda, kad ir jau parakstīts līgums ar projektēšanas, vienu no projektēšanas birojiem par šī projekta sagatavošanu. Tas nozīmē, ka mēs šī gada beigās vai šī gada rudenī saņemsim attiecīgu tehnisko dokumentāciju, kas ir par pamatu, lai mēs balsot budžetā nākamajā gadā par līdzekļu piešķiršanu šī krustojuma pārbūvēšanai. Šajā gadījumā tā ir pārbūvēšana. Un nu, tā tad, jebkurā gadījumā tas process ir aizgājis, ja līgums ar projektētājiem ir parakstīts.
Nākamais jautājums Kristīnas Zariņas iesūtīts. Braucot vakara pusē no Salaspils uz Rīgu, lielais Rīgas uzraksts uz robežas respektīvi slīkst pilnīgā tumsā, bet ir apgaismots blakus esošais plakāts, ka tur pārdod zemi. Tad nu jautājums Kristīnai, kādēļ nav izgaismots lielais Rīgas uzraksts un kad tas tiks izdarīts? Jautājums 4. Janvārī gan iesūtīts, iespējams šobrīd jau tur viss spīd un laistās.
Nespīd, es domāju, ja runā par šo lielo burtu izgaismošanu, kas ir vairākās vietās Rīgā iebraucot, nu tad es gribu atgādināt, šie burti ir uzstādīti vēl no padomju laikiem. Un tad neviens arī īpaši nedomāja, kur tur pa kuriem mežu zemēm vai par kādām zemēm vilkt tur štepseļus un vadus un attiecīgi vēl kaut kādas lampas likt iekšā. Nu, tā tad tas, ko dara šodien satiksmes departaments, ir Rīgas doma par savu naudu. Tā ir vērts iepriekš minēto visu burtu, mazgāšanu, krāsošanu, nu, teiksim, lai viņi attiecīgi būtu kondīcijā un nebojātu vidi. Viņi ir saglabāti, viņi ir uzturēti, bet es gribu atbildēt to, ņemot vērā ar visu tos iepriekšējos jautājumus, kas te tika uzdoti. Ja, tātad, nu šodien projektēt, vilkt attiecīgas kabeļas vai taisīt apgaismojumu šiem burtiem, nu, ja mēs skatāmies no prioritātiem, mums ir tik daudz līdzekļu nepieciešama dažādi, tieksim, to pašu gājēju pārēju apgaismošanai vai attiecīgi nepieciešamība ir vēl kaut kāds papildus ieguldījums tajā pašā satiksmes infrastruktūrā. Nu, tas, manuprāt, ja mēs skatāmies no prioritātēm, tad tie burti kā no padomju laika stāvēt, tā viņi arī stāv šodien, viņi ir uzturēti, viņi ir nomazgāti, viņi ir savest kārtībā, bet tāpēc, lai tur vilkt vēl lampas un taisīt vēl papildus kaut kāds izdevums, es domāju, ka tas nebūtu šodien tā pirmā prioritāte. Tas, ka tur blakus ir kāds plakāts, kurš ir izgaismots, tur ir privāta zeme, un šīs privātās zemes, kāds ir uzlicis savu projektu, tātad uzlicis lampas par tiem visiem saviem reklāmas paziņojumiem ņem naudu. Nu, teiksim, tas ir bizness, ja, bet ja mēs runājam par šo pilsētas infrastruktūru, tad noteikti es dotu priekšroku gājēju pārēju apgaismošanai.
Ulda Lapiņa jautājums kā nākamais rindā. Kad tiek plānots sākt sakārtot slokas ielas beigas uz Babītes Rīgas robežas? Vecā Liepu aleja, kura vairs neatbilst nekādām mūsdienu drošas braukšanas prasībām, jo ir par tuvu braucamajai daļai apdraud vadītājus. Koki no vecuma sāk lūst un krīt uz braucamās daļas, kur ātrums ir 90 km stundā. Braucot tumsā, redzamība tuvu nullei, vai šeit nebūtu jāsadarbojas Rīgas un Babītes domēm?
Noteikti būtu jāsadarbojas un jāsaka tā, ka šis viss ir tā kā vecās Jūrmalas šosejas virziens, pa kuru, teiksim, mašīnas arī brauc un, un nu, tur ir daudz dažādu koku. Tas, ko mēs plānojam šogad darīt, ir tieši tā, ir apzāģēt un zāģēt nost vienu daļu koku, uz ko ir arī saņemta atļauja. Nu, tātad tur ir jānocēt gan viens nokauts bērs, gan vītu, trīs vītoli, vienu ievu, piecas kļavas un to krūmu jācērt un tā tālāk. No Rīgas puses mēs šo labiekārtošanu veiksim. Tas, kas ir saistīts ar Babīti, nu, Babītes drusku cita situācija, viņa tā kā mazgā rokas nevainībā, jā, jo viņa saka tā, ka tas īsti nav viņu. Tas jau ir, kaut vai tas ir viņa teritorijā, bet tas ir valsts uzņēmuma, Latvijas valsts ceļu pienākums un darbība, jo tā ir tā attiecīgā nu, maģistrāli, jeb, teiksim, autoceļš V20, ja, kurš tātad
Babītes
pašvaldība aiz Rīgas robežas uzreiz, mēs nonākam attiecībās ar valsti. Nu, tur ir tās diskusijas, vai viņi to darīs un cik lielā mērā un viņi tur tā kā skatās kompleksāk uz to jautājumu, jo viņi kā domā, ka viņi varētu pie visām koku zaģēšanām nākotnē tur vēl veloceliņu būvēt. Mēs teicām, ka mēs arī esam gatavi to atbalstīt, ja viņi būvē veloceliņu, tad Rīga no savas puses arī tālāk sekmēs tā veloceliņa izbūva. Bet nu pagaidām tā ir tāda runāšana un tas, kas skar līdz Rīgas robežai, tur tie koki tik sakārtot.
Jau šo vasaru.
Jā.
Neliela pauzīte mums tagad, kā mēs teikt, jāpaņem, lai pēc tam turpinātu uzdot jautājumus klausītāju iesūtītus jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem. Atgādinu katrs no jums, kas nu ir uz sirds viņiem, var uzdot jautājumus mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Lūgums gan, protams, uzdot tiešām jautājumus, kas saistīti ar Rīgu, nevis kā jau viens otrs, tur nezinu, vai kāda mēnesis fāža iespaidā, vai tojoties vēlēšanām, nu tā īsti ne par tēmu izpaužās arī. Bet nu pie tā mēs arī laika gaitā nonāksim. Valda Veisko piesūtīts jautājums, kā nākamais mums šeit rindā, pagalma iebrauktuve Palmu ielā 4, viņš raksta praktiski ir neizbraucama ar 4x4, ja nu vēl var, it kā esot privātā zeme, vai ir kāds mehānisms kā sakārtot?
Mehānisms ir, mēs esam, man liekas, iepriekšējā raidījumā arī jau skārām šo tēmu par tiem iekšpagalmiem un to, kā viņas var sakārtot.
Un atkal stāsts par privāto zemi.
Īsā, teiksim, tādā atstāstā vēlreiz atkārtošu to, ka tātad mēs katru gadu mums ir pašvaldībai drīkst domai savu programmu iekšpagalmu remontēšanā, apmēram 100 adreses, arī šo, jau 5 gadus pa 4 miljonu liekam iekšā, arī šogad 4 miljonu eiro vairāk kā 100 adreses. Pa visu Rīgu, kurus mēs savadam kārtībā, bez šaubām pagalmu vairāk kā adrešu. Tātad attiecīgi tātad jāsagaida attiecīgais pagalms gadu, divus gadus uz priekšu. Mēs to izpildu direkciju sastāv, to sarakstu mēs ejam iekšā. Lielākā problēma privāta zeme. Tātad šajā gadījumā ir iedzīvotājiem jāpanāk vairāk pa pusi iedzīvotāju piekrišanu, ka viņi to pagalmu remontē, paredzot arī attiecīgi tam līdzfinansējumu, vai finansējumu. Mm-hmm. Tad jāiet pie zemes īpašnieku un jāklanās viņam un jāmēģina viņi to savu projektu saskaņot, ja tas viss izdodas, tad varētu teikt, ka process ir aizgājis. Par Palmu ielu 4 man jāsaka, ka es tikai daļēji varu šobrīd atbildēt uz šo jautājumu, jo Rīgas nav pārvaldnieks neapsaimnieko šo konkrētu ēku un mums nav pilnas informācijas šobrīd par attiecīgi, teiksim, tiem nosacījumiem, ar kuriem nu, tātad iedzīvotāji noslēguši līgumu un kādā veidā, teiksim, šis procedūra tiek ievērot. Bet viss pārējais, kas attiecās, teiksim, uz šo nu, tālāku attīstību ir tas, kad ja tur ir privāta zeme, tad ir jāgaida rindā, jāskaņo ar privāto īpašnieku, tad, nu, teiksim, tad pēc kaut kādu brīžu varētu būt sagaidīt arī to, ko 4 gadu laikā, kad arī domas līdzfinansējums tur varētu būt. Bet, ja ne, ja grib ātrāk, tad tas ir, nu, tas ir jāmobilizējis vairāk kā pusēji un ar apsaimniekotāju, kuru es šobrīd nezinu, kas apsaimnieko šo Palmielu 4, tad jāmeklē risinājums.
Bet tad sanāk, ja tā ir pašvaldības zeme, pašvaldība vienalga pie privātiem apsaimniekotājiem, pie tām mājām iekšu
galvas pašvaldības zeme, tas ir visvienkāršākais variants. Tad mēs vienojamies ar iedzīvotiem, ejam uz priekšu, bet vairāk kā 1000 dzīvojamās mājas Rīgā stāv uz privātas zemes, un tur atbilstoši civila likumam un visādiem citiem nosacījumiem, tātad nedrīkst šodien projektu bez zemes īpašnieka tātad virzīt uz priekšu.
Nu jā, bet ja tās privāts apsaimniekotājs pie viņa mājas pašvaldības savu zemi arī
nevar atbildēt. Man nav informācijas par šo dzīvojumu māju par īpašumu tiesībām. Mm-hmm. Tātad man ir informācija tikai par tām ēkām, kur pašvaldības uzņēmums veic šo apsaimniekošanu. Mm-hmm. Tad ir attiecīgi arī pašiem jānoskaidro, ja tā ir pašvaldības zeme, tad es domāju, ka tur šis risinājums ir panākams daudz ātrāk.
Aha, nu tad labs ieteikums, kā šajā situācijā valdim rīkoties. Čiekurkalna iedzīvotāja, tāds varbūt mazliet konceptuālāks jautājums. 3. Janvārī Čiekurkalna pirmajā šķērslīnijā dega pamesta koka ēka, kas atrodas blakus dzīvojamām mājām, arī ir links uz Twitteri, kur acīm redzot par šūgunsgrēku kaut kas vairāk. Oficiālais degšanas iemesls iedzīvotāji raksta man nav zināms, bet saprotu, ka ļoti iespējams tur kāds bez savas pajumtas izdomājis pasildīties. Jautājums, vai apkārtējo māju un to iedzīvotāju drošības pēc tomēr nevajadzētu šo ēku padarīt nepieejamu apkārtējam un norobežot no brīvas piekļuves tai, lai neizceltos vēl kāds ugunsgrēks. Nezinu gan cik bieži piebilst Čiekurkalna iedzīvotāji, bet pa dienu tur ir redzēt tuvējās skolas skolnieki pulcējamies pie šīs mājas stundu pārtraukumos. Stāsts par graustiem acīm redzot un šo saimniecību.
Es pilnīgi piekrītu tam, ko raksta Čekurkalna iedzīvotāji. Sāksim ar konkrēto to Čekurkalna pirmā šķērslīs to koka māju. Nu, tā ir privāta māja. Sāksim ar to, ir reāls privāts īpašnieks tam. Attiecīgi tad viņam ir uzdots tagad svest, nu, teiksim, sakārtot viņu, pēc būtības tā sakārtošana ir nojaukšana. Jo ir dots arī no Valsts pieminekļu inspekcijas slēdziens, ka tā nav piemineklis, nu, kas, teiksim, būtu jāsaglabā. Līdz ar to īpašniekam šodien būtu tad viņa jānojauc atbilstošai situācijai, nu, un jāatbrīvo tas zemes gabals. Tas zemes gabals arī viņam pieder. Īpašnieks, nu, pašlaik to nesteidzas darīt, bet mums ir, tad mēs esam jau pieņēmuši lēmumu, ka šī B kategorijas grausts, un attiecīgi viņam ir piemēroti jau dubultā nekustamā īpašuma nodokļa likme, kas attiec ne tikai uz ēku, bet arī uz zemi. Nu, tātad pirmie ietekmēšanas līdzekļi jau ir veikti. Nu, es ceru, ka arī pateicoties mūsu sarunai ar Radio SVH, mēs spēsim tātad vēl vairāk mobilizēt šo īpašnieku, un to, ko es gribu tikai teikt, ir tas, ka, nu, ja to nedarīs īpašnieks, to darīs Rīgas doma. Un tad par Rīgas domas līdzekļiem nojaucot viņu, mēs liksim arī attiecīgu hipotēku uz attiecīgā zemes īpašumu, nu, kamēr īpašnieks nebūs ar to norēķinājies. Vēl blakus, jā, blakus atrodas skola, kas vēl vairāk aktualizē šo jautājumu, tā ir Poruka skola, kur ir tas ūdens tornis arī, un tā vecā Poruka skolas sēka. Nu, mums ir plus tas, kad, nu, mēs pie skolā, mums ir pašvaldības policists, kas dežūrē visapkārt. Nu, tātad arī šobrīd ir dots uzdevums pašvaldības policistam, kurš ir, kurš arī patrulē konkrētās skolas teritorijā, pievērst uzmanību šim graustam par to pulcēšanos.
Lai tur nelien dārniekšā.
Izklaidi pie šīs ēkas. Jā.
Gunāri, jautājums, iespējams, kā pēdējais, varbūt vēl uz kādu pagūsim šodien atbildēt. Viņš raksta sekojoši, vai būtu iespējams uzstādīt zīmi apstāties aizliegts uz Biķernieka ielas virzienā uz centru pirms krustojuma ar Kastrānas ielu. Salīdzinoši nesen šo vietu ir apsēduši tuvējo māju iedzīvotāji, un ņemot vērā, ka ielas otrā pusē ir sabiedriskā transporta pieturvieta, satiksme ir būtiski apgrūtināta.
Nu, ir taisnība, tā jau nav vienīgā vieta, to privāto mašīnu ir tik arvien vairāk paliek, un tā vieta, kur, teiksim, mēs šodien arī runājam, kur ir daudz dzīvo, daudz stāv abū, nu, tas vienmēr rada šīs te problēmas. Viņi var, ja šodien nav aizlieguma, tad publiskajā telpā, nu, var nolikt šajās ielas malās vai attiecīgajās stāvvietās mašīnu, un, nu, jāsaka tā, kad, piemēram, 16. Pagājušo gadu tika izbūvētas sarkanajās līnijās, to, ko mēs šobrīd darām, vēl papildus autostāvies, tur, nu, piemēram, tai Malienas ielā, Lielvārds ielā, Hipokrāta ielā, mēs arī šogad turpināsim tā saucamo sarkano līniju apgūšanu un, nu, tādu tā kā papildus stāvvietu potenciālu iekārtošanu Ilūksts, Ulbroks ielā, Rušona ielā, Valdeķi ielā, Zolitūts, Anniņmuižas bulvāri, Dāmas ielā, bet, nu, tas zīme uz apstāties aizliegts pēc būtības jau neko neatrisina, jā, ja mēs nedodam alternatīvu, jo apstāties aizliegts, nu, kur to mašīnu likt, nu, un tas mašīnas tiešām ir privātās guļam rajonos, jau kā mēs sakām apkājamies, viņi ir diezgan daudz, un, nu, mēs varam uzlikt šādu zīmu apstāties aizliegt, ja mēs piedāvājam alternatīvu, tas ir, ja mēs šajās sarkanajās līnijās iekārtojam šīs papildus vietas, tikmēr, kamēr mēs to nevaram, nu, tas reāli, nu, būtībā nav iespējams, un vienīgais, kas šodien var ietekmēt vēl šādas zīmes uzlikšanu un arī reizēm ietekmē, ir saistīts ar to, ka tās mašīnas noliek tik daudz, ka Rīgas satiksmes sabiedriskais transports nevar tikt cauri. Un tad, ja Rīgas satiksme raksta, kad šobrīd ir ierobežota iespēja sabiedriskam transportam tur braukt, tad šāda zīme tiek obligāti likt. Rīgas satiksme par šo konkrēto vietu šādu iesniegumu nav devusi.
Nu jā, tur kā reiz viņi var piebraukt savā pieturvietā, bet tad citiem uzreiz rodoties kādas problēmas. Laikam uz nākamo jautājumu šoreiz laika trūkuma dēļ nepagūsim atbildēt uz Jāņa S. Iesūtīto gan pats jautājums garš, gan arī atbildi iespējams varētu pārsniegt mums atvēlēto laika limitu.
Tad mēs pēc nedēļas atkal to pašdarīsim.
Jā, tiksimies nākam ceturtdien 18.30 un uzreiz tad ķersimies klāt pie Jāņa jautājumu un tad arī pie visiem pārējiem. Jūs, klausītāji, tikmēr turpiniet rakstīt mūsu mājas lapā uzdot jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam. Paldies!
Uz tikšanos!